เปิดใจให้รับรู้ต่อธรรมชาติรอบตัวอย่าหมกมุ่นกับเรื่องราวใดๆมากเกินไปสำเร็จรู้เข้าสู่ภายในไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าความรู้สึกตัวหรือความตระหนักรู้ในขณะนี้มนุษย์เราได้ดำรงอยู่นานนับศตวรรษมันเป็นกลไกที่ไม่ว่าจะเป็นสามัญชนคนธรรมดาไม่ว่าจะเป็นคนสูงคนต่ำเป็นพระราชาหรือมหาเศรษฐีก็ตามการที่จะอยู่เหนือกลไกความเป็นไปทางสังคมที่ครอบงำชีวิตเราอยู่จนกระทั่งเรารู้สึกตกเป็นทาสตลอดมานั้นก็โดยการเริ่มตระหนักรู้เข้าสู่ภายในอาศัยการตระหนักรู้เท่านั้นที่เราอาจขึ้นอยู่เหนือความเป็นทาสทั้งปวงในจิตใจนั่นคือการเกิดใหม่อย่างแท้จริงเราจะกลายเป็นคนเกิดครั้งที่สองเพราะครั้งแรกนั้นพ่อและแม่ได้ให้กำเนิดในการเกิดมาสู่โลกใบนี้แต่นั่นไม่ใช่ทางจิตวิญญาณเราจะต้องเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งทางจิตวิญญาณการเกิดครั้งที่สองนี่เองที่ท่านเรียกว่าการบรรลุธรรมการเกิดใหม่ในทางธรรมนั้นจะเป็นไปได้ก็ได้อาศัยครูบาอาจารย์หรือทางชมพูทวีปเรียกว่าอาศัยครุการอาศัยครุหรือครูบาอาจารย์จะก่อเกิดการเดินทางที่ผิดแผกไปจากเส้นทางเดิมที่คนทั้งหลายเคยเดินจะผิดแปลกไปจากการที่ทางโลกหรือปุถุชนสั่งสอนให้ทุกคนทะเยอทะยานดิ้นรนเพื่อขวนขวายในการจะได้รับสิ่งต่างๆแต่การเดินทางธรรมนั้นเราจะเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณเป็นมิติใหม่เป็นมิติทางจิตวิญญาณและมิตินี้จะได้รับมาอย่างเป็นผู้รู้ตัวและตั้งใจคืออาศัยความรู้ตื่นเบิกบานนั่นเองภาระหน้าที่ทั้งหมดที่ครูมีต่อศิษย์ก็คือการชักนำเขาให้ตระหนักรู้ภายในตนการที่เขาได้รู้จักตัวสติตัวสัมปชัญญะนั่นเองเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ทางจิตวิญญาณโดยแท้มีผู้คนเพียงน้อยนิดที่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณของตนนอกนั้นยังว่ายวนอยู่กับโลภะโทสะโมหะและคนที่ได้เข้าถึงก็นับได้ว่าเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเป็นบุคคลที่สามารถจะกลับคืนสู่ความเป็นตัวของตัวเองทุกผู้คนล้วนมีศักยภาพนี้อยู่กันทุกคนแต่ว่ากลับไม่ยอมใช้มันหรือไม่รู้จักมันเพราะไม่มีครูบาอาจารย์บอกถึงศักยภาพภายในตนของเขานั่นเองดังนั้น มันจึงเป็นแค่สักกายภาพแล้วก็ค่อยๆหายไปในที่สุดจึงเป็นความโชคดีแล้วที่เราเกิดมาในสมัยที่ยังมีพระพุทธศาสนายังไม่พบครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าทั้งปวงนั่นเองที่ทำให้เราตระหนักถึงศักยภาพอยู่ภายในแล้วก็เผยศักยภาพนั้นออกมาเราจึงถือว่าเป็นผู้โชคดีและมีวาสนายิ่งนักแล้วในการเกิดมาในชาตินี้เพราะเราได้รู้จักตัวสติสัมปชัญญะรู้ศักยภาพของตนและก็ได้ใช้ศักยภาพนั้นอย่างเต็มเปี่ยมดังนั้นจงตั้งใจว่านับแต่นี้ไปชีวิตของเราทั้งหมดจะจดจ่อหรือภาคเพียรอยู่กับความพยายามที่จะตระหนักรู้และเมื่อใดที่ประกายไฟแห่งการตระหนักรู้สว่างวาบขึ้นในตนเราจะประหลาดใจที่พบว่ามีปิติมีความเบิกบานมีความสดชื่นความปลื้มปิติทุกครั้งที่มีการตระหนักรู้ยิ่งการตระหนักรู้ลึกซึ้งขึ้นภายในใจเพียงใดปิติที่หล่อเลี้ยงอยู่ภายในก็ยิ่งลับล้ำลึกขึ้นเพียงนั้นปิติความเบิกบานก็คือผลอันเนื่องมาจากการตระหนักรู้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการเพื่อที่จะได้รู้จักการตระหนักรู้เรียกภาษาทางธรรมว่าการฝึกสติหรือการเจริญสติปัฏฐานนั่นเองเพียงตระหนักรู้ไม่ว่าอิริยาบถใดจะยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละคือเส้นทางที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้พยายามภาคเพียรชักนำให้เราตระหนักถึงศักยภาพในตนเองจงตระหนักรู้ไว้เสมอ